Gepleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 21-nji aprel hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimiz dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň habarlaryny dinleň. Olar bilen siz men ýogşan anyň urwan tans edýär. Sri Lankada 21-nji aprelde bolan partlamalar netijesinde 150-den ogurag adam öldi. 400-den ogurag adam bolsa yaralandy. Adynyň 6 partlamanyň bolanlygy habar berilýär. Paýtagtdaky partlamalar dinarlaryň Pasxa çäherlerine toplanýan bir näçe ýerinde soltanyny mehmanhanalarda we ibadatxanalarda bolup geçdi. Paýtagtyň demirgazygynaky Negombo şäherini, Kolombanyň gapdaljygyny, ýene paýtagtdan 250 km günnegordaky Batikalada 3 ibadatxany nyşana alyndy. 5 ýyllyk mehmanhanalarda hem 3 partlama boldy diýip polisiýa aýtdy. Hüjümleriň jogapkärçiligini Badawat öz synalan tapylmady. Sri Lankanyň ýylatynyň diňe 7% hristiýan, köp adam buddaçy. Dünýä liderleri bu hüjümleri ýazgaryp çykyş etdiler. 20 aprelde Kabulyň merkezindäki ara gatnaşyk ministrligine hüjüm edilenine adynyň 7 adam öldürildi diýip owgan resmiýler aýtdylar. Günör tane olay, şehrin İngur meşgul küncöklörünün verine yerleşen ministerliğin taş işiginde olan partlamanın ve sonunun tonturun atışıkların cevap karşılığını Badawat öz sınalan tapılmadı. Polisiyanın başlığı General Sayet Muhammed Roşandi bomboçuyunun ministerliğin girelgesinde ödünü partladanlığını ve beylek hüzümçülör için kavulun merkezinde bir korolayan huğluyunun içine girmeye yol açanlığını aitti. İçeri İşler Ministerliğinin sözcüsü Nasrat Rahimi bir näçe sagada çeken hüjüm wagtynda asudy ilatdan 4 adamın ve 3 eskerin öldürülenini aýtdy. Asudy adamlardan 8-si yaralandy. Hüjümçüleriň 4-si hem howpsuzlyk güýçleri tarapyndan atylyp öldürildi diýip Rahimi sözüniň üstüne ýetirdi. Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asad 20 aprelde Damaskda ul derejeli Rus resmiýetleri bilen gepleşmek üçin uçdy. İki ýurdun hem döwlet mediýasy Siriýanyň Tartus portunyň Orsiýete käýrendesine berilmegi barada aklalaşygyň baglaşylmagyna ýakyn gelinenligini aýdýar. Resmiýetler bu duşukda Moskwanyň ýakyn günde ordaky täsirlerini artdyrmak tagallalarynyň çägine parahatçylyk gepleşikleriniň nowatdaky tapgyry iki taraplyň söwda meseleleri barada hem maslahat edilenligini aýtdylar. Orsiýetiň döwlet ýetirilýändäki taş habarlygy Orsiýetiň Tartus portuny käýrendesine almagy baradaky şertname basym gol çekilmegini garaşylýanlygyny habar berdi. Resmi taýdan gol çekilenini bu şertnamanyň möhleti 49 ýyla çenli uzaldylar. 20 aprelde şehre kontrollü üstünde varýan 2 heptelik söwüşde ölenleriň sanynyň 227-mäge bilen Liwiýanyň paýtagty Tripolinyň günörte etraplaryna agyr çaknaşyklar boldy. Liwiýa günnegordaky we günbatardaky 5-6 iki hökümetiň arasynda bölündi. Özün Liwiýanyň milli goşunyň komandiri diýip ýylan eden Halife Haftar gollaýan milisiýa güýçleri Tripolda BMG tarapyndan gollanylýan milli alalaşyk hökümetini goraýan milisiýa güýçlerini garşy söwüşýär. Milli alalaşyk hökümetini ygrarly güýçler 20 aprelde bir näçe güne çeken özlem saklam söwüşden soň Haftarın güýçlerine garşy garşylyklaýan hüjümi ýylan etdiler. Haftar milli alalaşyk hökümetine garşy hüjümlerini 4 aprelde başlady. Ol günnegor Liwiýadaky Bassaş hökümeti gollaýar we Tripolda hökümeti ikrar etmekden ýüze gürdi. Günörte Gazagystanyň migrantlaryň Orsiýete aşmak üçin ulanýan ýoluna bolan awtobus hadisasynda adynyň 11 adam öldi. 30 şemet adam yaralandy diýip Gazagystanyň İçeri işler ministrligi aýtdy. Bu hadisa Almaty Daşkent ýolunyň Korday etrawyna günörtedäki Zambul welaýatynda 20 aprel günü ýerden urly. Häkimetler pidalaryň arasında gazaklar bilen birlikte özbek raýatlarynyň hem bardygyny aýdýarlar. Geçiş prezidenti Kasym Jomart Tokaýew pidalaryň maşgallaryna gynanjyny bildirdi we Özbegistanyň prezidentine hem telegramma iýberenligini aýtdy. Tokaýew biziň ýollarymyzdaky ýagdaý meniň içeri işler ministrliginde duşlukda aýdyşym ýaly ören endişe berji diýdi. Ol hökümete gysgyl çäreler görmegi tapşyranlygyny hem sözüne goşdy. Bu ýol özbek täzik we beýlik merkezi adel migrant işçiler tarapyndan Orsiýete gitmek mektulonlar. Millionlarca merkez adeli mevsimleyin işlerde, kuruluşuklarda, zavodlarda ve ekin meydanlarına işlemek için uzak yol aşmalı oluyar. 2018-nji ýylyň ýanwaryna Gazagystanyň Aktobe sebitinde özbek raýatlaryna alyp barýan awtobus oodalanyna 52 özbekistanly helak boldy. Siz habarlar diňlediňiz. Gitleyer Azatlık Radyo. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prağada stüdyoda kepterin cemülen men yoksun anıgırı. Bu kepte Azatlık'ın web saydınına in köpü kolonların başını Türkmen sahanını diplomu kabul edilen üniversitelerin sahanı peyda oldu diyen atlan çap edilen havar çekker. Migrantlar Aşgabat'tan güvenamı almağın kıyınlaşanlığını, basın güyüşleniyanlığını aydiyarlar. Türkmenistan Demirgal Koreya'dan olup Metuva Dadatlı reytingine iyiden birinci oldu. Türkmenistan ile kafın sağlaşmayan talepleri Karavum'da geçirilecek Novotdaki ralliğini yatırdı. Rusya Türkmen gazını tezden import edip başlattı yana atlan çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okulunların beyaşlığına girdi. Elbette bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin hem basını dasarı yurtların Türkmen sahanı diplom kabul edilen üniversitelerinin sahanı peyda oldu diye